Nagdakkel nga panakay ayo iti puso tayo. No iti tingnga dagiti parikot tayo ket addanam na mga dumten. Tapno may tagay tayo manipod iti panagrigat saan kadi. Gapu iti daytoy ket adda makita tayo nga rimat iti lawag iti tingnga ti kasapngatan nga mabalin tayo nga suruten. Tapno makarwar iti nasapnget nga paset iti biag tayo. Ket nalabit nga kastoymet iti rikna nga yibibtas iti maikaupat a pulo nga kapitulo iti libro ti Isayas. Dinggan tayo nga rod iti mensahe tayo maipanggep iti daytoy nga adal. Dito'y programa tayo na pauluan, Pagnos iti biag.
Naimbag ka naragsak nga lote amin kabsat. Dito nga adal tayo itakit na kaibatay iti libro ti Isayas, iti may kapat apulo nga kapitulo. Dito nga kapitulo kit, iturong na tayo iti maudi nga makunkuna nga major division na, dito nga libro iti Isayas. Kitada dakkel nga nagdasigan ito umunakin maudi nga ganad dito nga libro. Iti umuna nga ganad kit, naglaon iti paltiing, may papan iti kinaturay iti adda iti trono. Day takat tituray ti Apo. Idinto ta iti maudi nga gened, ket isu iti gened may panggap iti manubot, kasungbat iti panagsagaba. Iti may kanam nga kapitulo ket, nakita tayo iti may panggap iti balangat. Iti may kalimapulo ket talo nga kapitulo, ket makita tayo met iti cross. Titema iti muna nga gened ket, isu ti may panggap iti gobyerno iti Diyos. Iti day ti mat nga pasit ket, isu ti may panggap iti parabor ti Diyos. Ti tema na iti daytoy nga paset iti libro ti Isayas, ket isu iti may panggap iti manubot ken mangisalakan nga, kasukat iti panagsagaba ken panagrigat. May nayon pa daytoy iti tema may panggap iti parabor ti Dios. Ti sao nga nausar nga panangirugi iti daytoy nga kapitulo, nga liwliwaan ket isu iti nangipakita iti rikna ken tema daytoy nga kapitulo. Kasamat nga makita tayo iti daytoy nga paset iti libro ti Isayas, nga naati wenno naabak dagiti kuruod ken kimkimat babaen iti naisang sangayan nga mensahe iti parabor manipod iti Dios. Basan tayo nga rod iti kunaen na iti muna nga bersikulo ket kastoy iti kunana. Liwliwaan nyo dagiti tattao kuna ti Dios tayo. wen, liwliwaan nyo ida. Amin dagiti rigat ken panakaidadanes nga naadal tayo ito muna nga paset iti libro ti Isayas, ket napukawen. Gaputi itakot addan iti mangbaklay kadagitoy. Isuna iti dumteng nga mangtumpal kadagita amin nga imbagan Isayas, may panggap ken kuana. Kunana iti may kasangapulo ket may isang kapitulo, iti may kadapulo ket walong versikulo iti libro ti Matyo, umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog ken madagdag sinan, ket paginanaan kayo. Wen kakabsat, ni Apo tayo nga Isus iti mangbaklay kadagiti amin nga rigrigat tayo. Ti sao nga liwliwaan ket sinyalis man iti panakailiw iti Diyos. Ti Diyos ket mangliwliwa nga Diyos. Ket kasta iti wagas nga panangiladawan ni Pablo kenkwana, nga masarakan tayo iti munang kapitulo, may katlo ken may kapat nga bersikulo, iti libro ti may kaduang Korinto. Kunana, agyaman tay iti Diyos, ti ama ni Apo tayo a Hesukristo. Wen, ti manang nga asing ama, ti Diyos a pagtaudan, tipigsa tayo. Tulungan na tayo iti amin asagsagabaan tayo, tapno matulungan tayo dagiti addaan iti anyaman apakarikutan, babaan iti tulong matlaeng, nga inawat tayo iti Diyos. Ti Espiritu ket mauawagan nga mangliwliwa. Kina ni Apo Isus iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit inyong nga versikulo iti libro ti Juan, ket agdaw dawatakto ken ama, ket ikkan na kaito ti mangliwliwa asawali. Tapno adda kada kayo ngagnanayon. Subliyan tayo iti teksto tayo ket basaan tayo iti may kaduang versikulo. Paragtaan nyo dagiti tattao ti Jerusalem. Ibagayo kadakwada, ngaumdasin tinabayag apanagsagsagabada. Ket napakawanin dagiti basbasulda. Nananay ti panangdusak kadakwada, gapu kadagiti amin abasulda. May isa nga kaugalyan ken paglintigan iti Israel idi. Ngano adda iti utang wenno na isalda nga balay ket masapul nga addaan daytoy ito'y iti pamanaknak nga kasuratan. Nagasmat iti mararamid itang apanawin san kade. Kalpasan na ket may kabil daytoy nga kasuratan ijay bautek iti balay tap na iti kastaket makita kan maamuan dagiti amin nga karuba kan gagayimda. Nga da iti nakasalda nga balay. Sanaya nga kasla nakababain dayta no maipatungpal itang apanawin. May isang kopya daytoy nga kasuratan ket idulin. Ket maited iti nakaisaldaan na. Inton nabayadanin iti utang ket may lansapay ti may saka dagiti kasuratan, ijay bautek iti balay tapno iti kastaket makita dagiti tattao nga nabayadanin ti utang. Ket dayto iti kay papanan iti saunga nan anay ti panangdusak kadakwada, gapu kadagiti amin nga basulda. Ti basul ti Israel ket binayadanin ni Apo tayong Jesus, nga nagsagaba itiruar itiruangan ti Israel. Ket dayto iti nagdumaan na iti panangsango ti Diyos kadagiti tattao na sadyay daan nga tulag. Ken kada tayo ita. Kinapudno na ket dayto iti namaglasin kadagiti namati. Manipod kadagiti pagano nga relihiyon ken manipod iti lintig ni Moises. Ibagbagi dayto iti sao iti Ingles nga propitiation. Dayto iti panakaadda iti kapya. Iti nagbaetan iti Israel ken iti Diyos. Wenno isu iti panakapakawan dagiti basbasol. Iti pagano nga relihiyon ket mangidatdatag dagiti tattao kadagiti sagsagot kadagiti di Diyosenda. Gapu ta pagarupenda nga dagiti di Diyosenda ket kanayon nga makaungod. Ket dayta iti ket nga sauen iti sao nga propitiation. Kanayon nga makaungod. Ket dayta iti gapu na apay nga masapul nga agidatunda. Tapno may ayo da dagiti di Diyosenda. Iti may sa nga bangir ket dayta mat iti ket nga sauen iti sao nga propitiation. Pagarupin dagiti tattao nga, dayta iti bagbaga iti nasantuan nga surat. Nga masapul nga dabanag nga aramidin da. Gaputa makapungtot dagiti di Diyosan da. Tapno iti kastakot may ayo da dagiti Diyos da. Kasta iti aramidin dagiti pagano nga relihiyon, gaputa ti panagkunada kat kanayon nga makapungpungtot dagiti di Diyosan da kat narigat da nga makitimpuyog kadagitoy. Dagito nga Diyos dagat pagarupin da nga nalaka nga mapasaktan tiriknada. Ket saan nga nalaka nga may ayo ida? Ngam saan nga kasto itiwagas ti Diyos tayo kabsat? Ti Diyos iti nangikapya kada tayo, nga nagbanag iti panakaisubli iti sigod nga nasayat, ken napintas nga langin-langin tayo kinkwana. Ngarod ket na ikapya tayon kinkwana. Inaramid amin ti Diyos na ita kabsat. Ita ket kidkid dawan ti Diyos nga maikapya tayo kumakankwana. Nga saan kat nga garamit tayo kadag itidaddu mga wagas tapno, maikapya tayo kumakankwana. Ngam inaramid amin ti Diyos data. Data kat inaramid ni Apo tayo nga Isos sa J-Cross. Tila ang masapul nga aramidin tayo. Kat awatin tayo data ngan aramidan na. Kat data iti sao nga mangliwliwa iti nayawawan ng lubong. Kuna na iti may katlong versikulo iti teksto tayo. At datimak amang ipukpukaw. Itilat ang mangisagana kay itidalan ti Apo. Dalosan nyo ti dalan itilat ang apagnaan ti Diyos tayo. Tili naon da ito yung versikulo kit. Naglaon kadagiti ng isurat iti upat nga ebanghelyo. Nga iso da Matyo, Marcos, Lucas, ken Juan. No malagip tayo kapsat kit, awan ti sabali nga tuntudwin na da ito, inusan nga ni Juan nga Bautista. Da ito kit, masarakan tayo iti baro nga tulag. Ituloy tayong basaan iti may kapat, aging ga iti may kanong nga versikulo. Gaburan nyo dagiti amin at anap. Palanasin nyo amin abambantay. Pagbalinin nyo apatad dagiti turod. Palantagin nyo dagiti lasong-lasong alugar. May parangarang to ti dayag ti Apo. Kat makitan to ti amin at tao. Ti Apo amismo tinangikari iti daytoy. At datimag amang ipukaw, ipakamom. Saludsudek, anyat ipakamok. Ipakamom amayarig itiruot ti amin at tao. Agpaot da, akas itibalang asabong. Dagitoy nga bersikulo ket inusar ni Lucas nga mangdakamat ken ni Juan nga Bautista. Ituloy ta nga basayan iti may kapito ken may kawalo nga bersikulo. Magango ti ruot, malaylay ti sabong, no dalapusen idati angin nga ibaon ni Yahweh. Kinapudno na, mayarig laeng ti tao iti ruot. Wen, magango ti ruot ken malaylay ti sabong. Ngem mataginayon ti sao, ti Dios tayo. Itakat mayarig mat iti tao iti ruot iti taltalot. Ngam ti saludsud ket, adan nga ta pan nakapabilag no may palagip kada tayo, no kasla tayo la ang ruot. Kadawyan na ket nalang to ti ruot, no panagtutudo. No panawan iti pudot ket, malaylay da ito ket matay to. Iso nga pudno nga ti tao ket mayarig iti ruot. Ngam kunan tayo manin, adda ka di makaliwliwa nga banag, iti pan nakamutayo may panggap iti tao. Kas may isang aroot, at nakakabsat. Titao kat amo tayo nga nalupoy, nakapoy, narasi. Ngam tisao ti Diyos kat nabilag, natibgar kan mang papigsa. Tisao ti Diyos kat isula ang timabalin nga pagkamangan tayo. Tipundasyon nga mabalin nga pagsadagan tayo. Tikampilan tayo kat iso iti Biblia tayo. Tinatayag nga tore tayo. Salaknib talgad kan pan nakaisalakan tayo. Nubasan tayo iti munang kapitulo. May kadapulo kat talo aging ga iti may kadapulo kat limang versikulo iti libro ti munang Pedro, kunana. Naipas ngay kayo manen, saan ababaen iti agrup sa abukel, nudikat babaen iti si bibiyag, kan agnanayon asaw ti Diyos. Kas kunati na santuan asurat, kas laruot dagiti amin at tao, kat mayarig ka dagiti sabong ti dayagda. Magango ti ruot kat marigreg ti sabong na. Ngam ti sao ti Apo, agtalinaed nga agnanayon asao ti naimbag adamag, anay kasaba kada kayo. Tila ang naimbag nga damag iti makaitid iti agnanayon nga biag iti tao, nga sang nagpaut dito rabaw iti dagakabsat. Itakat lenggen tayo man pay iti napintas nga mensahe bagbaga iti may kasam nga bersikulo. Kunana, inka iti tapaw tinangato abantay, o Jerusalem, ipakaamom tinaimbag adamag, pigsaam ti agpukkausyon, iwaragawag mo tinaimbag adamag. Agsao ka, katsan ka nga gamak. Ibagam ka dagitil ili ti Huda, nga umayon ti Diyos da. Tinaimbag nga damag nga ibagbaga dito nga versikulo, kat iso itinaimbag nga damag nga ibagbagamot ni Juan nga Bautista, nga nagkuna, umayon ti Diyos da. Kat agingga nga, san tayo nga makita wano, bigbigan nga ni Apo tayo nga Jesucristo, kat iso itinaglasag nga Diyos. Kat pudno nga, san tayo nga makita iso na. Masapul nga umasidag tayo kenkwana. Gaputa, saan lang iso na nga may isang tao? No di kat iso na iti pudpudno kan si bibiyag nga Diyos. Iso na iti Emmanuel. Ti Diyos nga nakiadda kada tayo. No tao lang iso na kat saan iso na nga mabaling nga agbaling nga manubot kan mangispal tayo. Ngam iso na iti Emmanuel tayo. Ti manubot tayo. Kuna na pa iti may kasangapulong nga versikulo, umay ni Apo Diyos, tap magturay iti amin abilag na. Itugot na dagiti at tao, ngayon salakan na.
Kitkitaan dahito nga bersikulo iti may kadwa nga ay ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti kinapudno na kapsat, dagiti umuna nga upat nga libro iti baro nga tulag kat ibagbagada iti umunaken may kadwa nga ay ni Apo tayo nga Jesus. Numaminsan kat ipang pangruna tayo iti umuna, wino iti may kadwa nga ay na. Ngayon masapul nga ipang pangruna tayo kumada, dagiti nga dwa nga ay ni Apo tayo nga Jesus. Ngayon iso iti nakabuklan iti nimbag nga damag. Kuna na iti may kasangapulo kat may isang bersikulo, ay wana nanto ti arban na. Akas iti agpaspastor iti animal na. Umungan nanto dagiti urbon ti karnero ket sakluyen na ida. Si aanusto amang idalan kadagiti innada. Innala ni Apo tayong Jesus iti titulo nga pastor. Idi immununa nga may isuna. Kunana iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulo ket may isang bersikulo iti libro ti Juan. Sak tinimbag a pastor. Tinimbag a pastor. Ited na ti biag na ngagpaay kadagiti karnero na. Kuna na pa'y ni Apo tayo ng Jesus, ijay may kasangapulong kapitulo, may kasangapulong at limang versikulo, itilibrong matlang iti Juan. Madadaanak ang mga ipaay itibiyag ko, gapo kadakwada. Ituloy tayo nga basahin iti teksto tayo kapsat, kat basahin tayo iti may kasangapulong at duaging gaiti, may kasangapulong at upat nga versikulo. Kuna na, at dakadi makasukat itilinaon ti taaw, kadag iti dakulap na, wenno makarukod iti langit, babaan iti panangdangan na. At daaya makaikarga iti amin adaga iti may sa atasa, wenno makatimbang kadag iti bantay kinturod. At da kadi makaibaga iti apo iti aramidin na. At da kadi makaisuro, wenno makabalakad kinkwana. Si asino tinakiumanan ti Diyos, tapno maddaan iti lawag. Si asino tinangisuro kinkwana, iti pudno adalan. Si asino tinakadalan na, iti wagas ti panakaawat. Amo ti Diyos kabsat nga awan iti si asino man nga kapada na. Wenno iti si asino man nga pagdawatan na iti pamagbaga. At naman nangagak nga makaparayaw nga saludsod nga kunana. At aka din nakita nga saan pa'y nga nakita ti Diyos. Ngam, simple laang ti sungbat na dayta. Nga awan pa iti sino man nga kapada iti Diyos. Ngam na siya kat at dan iti nakita nga kapada. Kunana pa iti may kasangapulog at walong versikulo. Si asino ti pakaipadaan ti Diyos. Mabalin mo kading nga iladawan ti langana. Kunaan tayo manenkabsat nga basit lang dagiti ammo tayo. Tilang ammo tayo kat no anya ti impalting na, babaan iti nasangton nga surat. Ngamammo tayo nga san amin nga kinapudno kat impakaammo ni Apo tayo nga Jesus kada tayo. Gaputa limitado iti panakawat kan panakaammo tayo. Dito'y kat pinagkumpara ni Isaias ti Diyos kandag iti di Diyosin. Kunana, si asino ti pakaipadaan ti Diyos. Kitaan tayo man itaglawlaw tayo. Panagkunakit, saan unay nga napatag iti pisikal nga langan ni Apo tayo ng Jesus? Gaputa, saan nga dayto iti pudno nga langana? Nagkas makitkita tayo kadag iti litrato wenno ribulto itaglawlaw tayo. Kahit uman namungak man iti may isa nga iskates nga mangsapsapol iti kinapudno, itimbaga na nga saan nga napanunot dagiti tattao nga ipinta iti ladawan ni Jesus, agingga nga napukaw da iti presensya na, iti puso da. Kahit pudno unay dayta. Ado dagiti tattao nga nang nanguna nga daydayawin da dagiti rebulto. Ken dagiti imahe nga nakitikitan ngem iti pudpudno nga Dios. Kuna na pa iti may kasangapulo ket isang nga bersikulo. Saan akas iti imahin an nakalupkupan iti balitok ken naimuntar iti pirak. Naaramid dagiti nababaknang nga tattao dagiti di Dios enda nga nadekorasyonan kadagiti agkakangin nga bato. Addaanda kadagiti nabaknang nga di Diosen. Gaputa dagitoy ket naaramid kadagiti balito ken agkakanginang materyales. Kuna na pa iti may kadapulo nga bersikulo. Pumili ti tao iti kayo adibakbaken no di nakabaelan ti pirak wenno balito. Sumapol iti kumikitikit ket paaramid na diyusen nga da pagsaadan na tapno di matwang. Iladawan na ditoy nga dagiti marigrigat ket addaanda kadagiti kasla nagaspanglaeng nga diyusen. Mabalin nga sanda unay nga naliha daytoy. Dagito nga di Diyos dakit na ikitikit ka dagiti kay kayo. Sanaya nga kinamaag da ito yung kamsat. Kuna na pa iti may kadapulog at may isang versikulo, diyo ayan na damag. Awan ka din ang ibaga kada kayo, idun una na. Diyo ka din ang ngag, nung kasano anang rugi ti lubong. Pinarswa ti agtugtugaw iti trono na, iti nga 20 timbukal ti daga. Kasla dudun ti kababasit dagiti tattao iti baba. Inukrad na ti langit, akas iti kurtina, kas ititulda apag naedan. San nga isursuro iti daan nga tulag nga patag ti lubong. Ngam dayto iti tiyorya dagiti siyentifiko, iti panawin ni Columbus. Kitsangin kan kano dagito nga siyentifiko, ti bagbaga ti Diyos. Dito yung nasantuan nga surat, may panggap iti lubong. Kit naliwayan da dito nga kinupudno. Nalawag nga ibagbaga dito nga versikulo nga, nagtimbukal ti tabas ti lubong. Nagtimbukal nga naisad, iti mas dakdakkel pa nga lubong. Titurono ti Diyos kit, saan nga makita? Uray no iti kabibilgan nga teleskopyo iti lubong. Kuna na pa iti, may kadapulo kit pito nga versikulo, apay nga griri ka Israel, apay akunam, adi amo ti apo dagiti parikot mo. Kat saan apasayatin ti Diyos, ti kasad mo. Amo ti Diyos dagiti parikot ken pakarigrigatan dagiti tattao na. No adakakan kwa na, anyaman dagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo kat addatal na ken kinatalgad na. Ngam no maminsan kat adaman iti leksyon nga maadal ka dagito yung parikot ken bagyo iti biyag tayo. Kanayon tayong kunan kamsat nga, awan makaamunan niya ti makaigapo iti daytoy, kadagito yung panoot. Ngam amo tayo nga amin nga mapaspasamak iti biyag tayo kat at da amin panggap na. Mabalin nga, at daadal nga ibati na kada tayo. San nga ipalubos ti Diyos nga, dumteng kada tayo dagito nga panubok, no awan ti adal. Wino panggap na nga maipahi kada tayo. Kit mabalin nga dayto itileksyon nga, kayat na nga maadal tayo. Kuna na iti, may kadapulo kat walong versikulo, diyo kadi amo, diyo ayan na damag, ti apo ti agnanayon a Diyos, pinarswa na tintero alubong, pulos adi mabannog, wenno kumapsot, awan makatukod, iti pampanunutin na. At daan tayo iti na isang sangayan nga Diyos kabsat. Pulos na saan nga mabannog isuna, nga kaskada tayo nga tao. Kuna na pa iti may katalupulukin, may katalupulukit may isang versikulo, uray dagiti agkabanwag, kumapsot da, kat dagiti agtutubo, mapaksuyan da. Ngam dagiti agpanuray iti apo, mapabarunto tipigsada. Agtayab danto akasla iti agila, saan danto ang mabannog no agtaray da? Saan danto ang kumapsod no magnada? Ipaawat na dagito yung versikulo nga agda iti talunga tukad iti panakabalin win no bilag. Kat ada dagiti daduma nga mangipatpataros iti linaon iti nasantuan nga surat nga mayarig dagito iti talumat nga tukad iti na Kristiyanuan nga panagrangay. Dahito kat masarakan iti may kaduang kapitulo, may kasangapulo kat dua agingga iti may kasangapulo kat upat nga versikulo iti libro iti munang Juan. Basan tayo man dayta kapsat. Kunana, anak ko, agsuratak kada kayo. Agsipod ta napakawanan dagiti basbasolyo gapo ken ni Kristo. Ama, agsuratak kada kayo. Agsipod ta maamuyo ti Dios nga addan manipod idi punganay. Agtutubo alalaki. Agsuratak kada kayo. Agsipod ta pinarmakyo ti managdakdakes. Nagsuratak kada kayo anak ko. Agsipod ta maamuyo ti ama. Nagsuratak kada kayo ama. Agsipod tam amuyo ti addan, manipod idi punganay. Nagsuratak kada kayo, agtutubo alalaki. Agsipod ta napigsa kayo. Ken agtalinaed kada kayo ti sao ti Dios. Ken pinarmekyo ti managdakdakes. Ipaawat dagitoy nga bersikulo nga adda tallo nga tukad iti panagrangay. Umuna, adda tallo nga tukad iti panagrangay wenno progreso iti maysa nga tao. Umuna, ti ubing pay wenno nabit pay nga namati iti Dios ket kasla tumayab nga kaskangato iti panagtayab. Ipawat dagito nga bersikulo nga adda tallo nga tukad iti panagrangay iti maysa nga namati. Umuna, ti ubing pay wenno nabit pay nga namati iti Dios ket kasla tumayab nga kaskangato iti panagtayab iti maysa nga agila. May kadwa, tinataenganen nga namati iti Dios ket masapul nga agtaray nga kasla iti maysa nga makilumbang agtaray. Ken ti may katlo, ti maysa nga nataenganen nga namati iti Dios ket masapul nga agtultuloy nga magna. Dayti man iti mangipalagip kanyak iti maysa nga nalaing nga mas kasaba. Kuna na nga kakapsat kasapulan nga magna dayto nga iglesia. Ket insungbat nga kina iti maysa nga diakonesa da nga amen. Intulong nga imbaga dayto nga mas kasaba nga kakapsat kasapulan nga agtaray dayto nga iglesia. Ket insungbat nga kinamat dayto nga diakonesa nga hallelujah kuna na. Kat kang namanan iti ministro nga, kakabsat, kasapulan nga tumayab da itong iglesia. Kat insungbat nga kina da itong matlang nga dikonesa nga, hallelujah, amen, kunana. Kalpasan na kat kina iti ministro nga, kasapulan tayo nga rod iti kwarta tapno makatayab da itong iglesia. Insungbat ni dikonesa iti imbaga ti ministro nga, kabsat, nasaysaya at laangan nga papagnaan ti iglesia. Papagnaan tayo laanganin, kunana. Gagayam, uray no si asino tayo. No agtignay kan agtrabaho tayo iti aramid di Diyos dito'y lubong kat at dalat na iti patig na. Mabaling nga kwarta da ito'y. Mabaling nga ti panawin tayo, ti oras tayo. Mabaling nga dagiti talento tayo. Kunwan nyaman nga maaramidan tayo. Ngam ti Diyos iti mang tartarabay kun mangipapaay kadagiti kasapulan tayo. Anyaman ti kasad tayo ita. No kasapulan tayo iti pigsang magnakit, ipaay ti Diyos da ito'y kada tayo. No kasapulan tayo iti pigsang tumayabkit, awan duwa-duwa nga ipaay na kada tayo. Nulakit na pasnet iti panang dawat tayo iti daytoy. Kang runaan nga ipaawat daytoy nga adal tayo kabsat. Nga uray pa'y nukasano iti panang ipagarap tayo nga kinapigsawan no kinatibker tayo. Nawan ti Diyos kat awan anyaman nga maaramidan tayo. Ti Diyos kat kanayon na tayo nga ipan iti may nga sitwasyon. Tapno masapul nga agsardin tayo nga mga padpadas nga agaramid wino agtignay babaen iti kabaalan tayo. Ti kayat na nga mga gan kat kunaan tayo. Ama, aging galaang iti daytoy ti maaramida. Kat adakin kan iti sumarunung adang ko. Day takakabsat iti ururayin ti Diyos nga ibaga tayo. Kas panangipakita kin panangiparik na tayo kinkwana. Iti nananay nga panagtalag tayo. Iti amin nga pakasaknan tayo. Kunaan iti pamati tayo iti Diyos nga amin kat kabaalan tayo nga may patungpal. Nukas la amin kat mapaay. Kunaan iti pamati tayo nga ti Diyos kat saan na tayo nga baybayan. Kat saan tayo kung mga masapul nga madanagan. Kunaan iti pamati tayo, nga ammo tayo nga ti Diyos kat makibabaat kada tayo, kat mabindisunan tayo, kalpasan nga mapagbaligyan tayo amin nga mapagpadasan tayo nga panlubok tayo, iti agdama nga panagbiag tayo.
Lupan naglayag tabiag mo, agturong pagkayaw awan damis at matapul mo. Narakrak pati pamilya, ag may sakat panagrik nam isut masapul mo. Piag mo ti nariribo, ken kawan ti.
Ti programa nga bagnus ti biag, ket sagot kada kayo iti Transworld Radio. Nga makipagtintinulong kadag iti simbahan kad iglesia na pudno nga gisursuro iti sao iti Dios. No ada sulod-sod wenno pakariribukan ti biyag nga kasapulan na iti pammagbaga, ragsaken mi nga pagserbyanda kayo babaen kadag iti sa sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibigayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0907-224-5174. Ulitek gagayem ti numero 0907-224-5174.
Matapul mo.